Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Covid-19 pandēmijas laikā medicīnas māsas un vecmātes paralēli saviem profesionālajiem pienākumiem ieņem arī pacientu piederīgo lomu, sniedzot emocionālu atbalstu. Tā uzrunā par godu starptautiskajai māsu un vecmāšu gadam, sacīja valsts prezidenta dzīves biedra Andra Levite. Valsts prezidenta dzīves biedra uzsvēra, ka pasludinot 2020. Gadu par starptautisko māsu un vecmāšu gadu Pasaules veselības organizācija pasaules valdībām un sabiedrībām liek saprast, ka māsu un vecmāšu fiziskie un mentālie resursi nav bezgalīgi. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents noraida pārmetumus policijai par kārtības organizāciju 9. Maijā Uzvaras parkā, taču rūpīgi tiks vērtēta likumsargu darba kvalitāte. Ministrs paziņojumā presē norāda, ka valdības izdotais rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu neierobežo cilvēku tiesības individuāli apmeklēt jebkuru piemiņas vietu, ievērojot distancēšanās prasības. Tāpat kā iepriekš pie brīvības pieminekļa par rupjiem pārkāpumiem, arī pie Uzvaras pieminekļa tika aizturēts atsevišķas personas un sākts administratīvās lietvedības. Šogad 9. Maijā pie Uzvaras pieminekļa Rīga apmeklētāju skaits bija būtiski mazāks nekā citus gadus. Tie bijuši aptuveni 20-25 tūkstoši cilvēku. Vienlaikus 9. Maijā pandēmijas laikā bija izaicinājums dienestiem. Mazākam cilvēku skaitam viens no faktoriem esot bijis arī dienestu preventatīvais darbs. Saskaņā ar valdības norādījumiem un satiksmes ministrijas rīkojumu no rītdienas sabiedriskajā transportā būs jālieto mutes un deguna aizsegs. Tādējādi pēc iespējas mazinot COVID-19 izplatības riskus. Braucienu laikā muti un deguna varēs aizsegt ar šalli, lakatu vai mājā šūtu sejas masku. Lai informētu un atgādinātu pasažieriem jauno kārtību, Rīgas sabiedriskajā transportā tiks izvietoti balss paziņojumi latviešu, krievu, kā arī angļu valodās. Tāpat informācija tiks izvietota sabiedriskā transporta monitoros. Plānots, ka par jauno kārtību atgādinās arī kontrolieri. Gadījumā, ja kāds pasažieris brauciena laikā nebūs aizsedzis mutu un deguna, kontrolieri to lūks izdarīt. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.